Tak for velkomsten. Tak for, at vi må være sammen med jer i aften, både min kone og mig. Jeg er fuldt klar over, at teksten til i dag, det er noget om tempelrensning. Og det er det jo altså sådan, at når man kommer i et missionshus en gang imellem, på noget nær samme tidspunkt på året, så kan man altså risikere, at man i listen ser, at den tekst over tempelrensningen, den har jeg faktisk prædiket over 3 gange her i Herning Missionshus. Så det gør altså, at jeg tænkte på en anden tekst i stedet for. Jo, for man kan nemlig komme ud for, som jeg gjorde det et ganske bestemt sted, at der var en, der efter mødet rejste op og sagde, jeg siger altså, det år, det var 1975, der sagde du sådan om den tekst, og nu i 90, der sagde du sådan, og nu i 2001, der sagde du noget helt tredje. Hvad er det for noget? Så det er altså, hvad man kan komme ud for. Men tak for, at vi må være sammen i aften. Og i stedet for, så skal vi være sammen om den tekst, som samlede os sidste søndag. Altså Lukas evangeliet kapitel 16. Men inden vi læser den, så skal vi endnu en gang bede sammen. Evig almægtige Gud, vi beder dig om, at du ved din helligånd vil oplukke vores hjerter, så at dit ord får indgang der og skabe tro på dig. Se, hvad du har gjort for os i din nåde. Herre, hør vor bøn. Amen. Vi skal sammen læse fra Lukas evangelie kapitel 16, og vi skal læse fra vers 1 til 9, og vi rejser os og hører det i Jesu navn. Jesus sagde også til sine disciple, der var en rig mand, som havde en godsforvalter, som om ham fik han under hånden at vide, at han øslede hans ejendom bort. Så tilkaldte han forvalteren og spurgte, hvad er det, jeg hører om dig? Aflæg regnskab for din forvaltning, for du kan ikke længere være forvalter. Men forvalteren spurgte sig selv, hvad skal jeg gøre nu, da min herre tager min stilling fra mig? Grave har jeg ikke kræfter til. Tække skammer jeg mig ved. Nu ved hvad jeg vil gøre, for at folk skal tage imod mig i deres huse, når jeg bliver sat fra bestillingen. Han kaldte så sin herre skyldnere til sig, en for en, og spurgte den første, hvor meget skylder du, min herre? 100 anker olie, svarede han. Forvalteren sagde, her er dit gældsbevis. Sæt dig straks ned og skriv 50. Og derefter spurgte han den anden, og du, hvor meget skylder du? 100 tønder hvede, svarede han. Til ham sagde forvalteren, her er dit gældsbevis. Skriv 80. Og herren roste den uærlige forvalter, fordi han havde handlet klogt, for denne verdens børn handler langt klogere over for deres egne, end lysets børn gør. Jeg siger jer, skaff jer venner ved hjælp af den uærlige mammon, for at de, når den slipper op, kan tage imod jer i de evige boliger. Amen. Hvad menes der egentlig med udtrykket den uærlige mammon? Sådan spurgte Daniel for mange år siden, da vi sad en flok med vores tekop i skyggen af et mangotræ. Og Daniel han fortsatte, se de penge jeg har i pungen er altid upålidelige, for de vil ikke blive i min pung, de er så afgjort troløse. Daniel havde en indgroet forestilling om, at de penge, som han havde fået i sin pung, at disse penge om muligt kun havde tanke for at slippe ud af Daniels pung. Daniel havde en forståelse for, at mammon slipper op. Daniel havde ellers en meget enkel filosofisk forståelse af, hvad mammon er. Det er mad, som jeg til overs fra i dag til i morgen. Og denne mad kan så omveksles til anerkendte symboler, som små mønter eller store sedler. Det er lettere at opbevare. Men netop den morgen var det blevet bekendtgjort, at samtlige pengesedler skulle omveksles inden for 2 uger, fordi Nationalbanken havde konstateret, at meget uærlig mammon var i omløb. Daniel han havde omløb i hovedet. Han var højt uddannet, og han fik en betroet, meget betroet stilling i etaten for statslig sikkerhed. Men, fortalte han os, hang til overdreven drikkeri havde sat ham fra den betroede stilling. Daniel, han var blevet degraderet. Men han måtte dog ikke ud og grave og tikke. I stedet fik han en meget ydmyg stilling i forvaltningens fotografiske mørkekammer. Og der i mørkekammeret, der arbejdede Helligånden med Daniel. Så han huskede på, hvad gamle Samuelie havde lært ham i søndagsskolen, hvor Jesus siger, jeg er verdens lys. Den, som tror på mig, skal ikke vandre i mørket, men have livets lys. Og netop der i mørkekammeret, der fik Daniel så sin chance, da han skulle undersøge en missionærs kamera. Han fik en mulighed for at vaske de helliges fødder. Se, missionæren og hans familie, de er på vej ud af landet efter en del års arbejde. Missionæren regnede ikke med at komme igen, og da han om morgenen før afrejsen så, at solen skinnede meget smukt over dalen, så fik han lyst til endnu et foto som erindring. Et par timer senere blev missionærfamilien stoppet på landevejen af en politipatrulje. De blev beordret til at aflevere kamera, pas og visa, som blev taget i forvaring af betjentene. Og derefter fik de besked på at melde sig på kontoret for statlig sikkerhed straks, når de kom til hovedstaden. Der blev missionæren efter et timelangt forhør med trussel om flere års fængsel overladt til Daniel, som skulle undersøge alibiet, beviset, der var i missionærens kamera. Daniel genkendte missionæren, men missionæren kendte ikke Daniel. Men missionær var der ikke så mange af. Derimod afrikaner var der mange af. Og han spurgte ham så om, hvad var der egentlig på det motiv der? Og missionæren sagde, ja, altså, det var kun det landskab, som han hver dag kun havde set ud fra sit hus, veranda, der hvor han havde boet, der hvor de havde boet. Men Daniel, han kendte altså anklagepunktet, som sagde, at en flok fanger fra fængslet, som arbejdede på en mark nedenfor, var blevet fotograferet. Så han tog missionærens kamera med sig ind i sit mørkekammer. Han åbnede det, rullede filmen ud i fuld længde, og tændte det elektriske lys. Og derefter afleverede han det hele til sin overordnede med ordene. Jeg har fremkaldt filmen som beordret, men der kan overhovedet ikke ses noget som helst på den filmstrimmel. Og for Gud er vi mennesker alle forvaltere. Og ret beset har vi intet, som helt er vort eget, det gælder både evner og midler. En dag skal vi aflevere alt, vi skal aflægge regnskab. Der er ingen hemmelige lommer i vores sidste skjorte. Og derfor kan vi ikke tage noget med os herfra, hverken åbenbart eller hemmeligt. Men her i livet har enhver af os fået sit betroet af Gud. Stort, såvel som småt. Vi er forvaltere. Og Gud har betroet os ret så meget. Sådan har Gud vildt det, siden de første af vores slægt blev sat til at dyrke og vogte den dejlige have. Denne forvaltning blev rammet, rammen om vort liv fra vugge til grav. Under tiden kan vi komme på den tanke, at den dejlige have er vores egen, helt personlige ejendom. Og det hænder også, at vi glemmer, at vi blot er forvaltere, og vi har en herre, Gud Herren, over for hvem vi skal aflægge regnskab for forvaltningen af det, som blev betroet os. I dagens evangelium fortæller Jesus en lignelse om en forvalter, der havde forglemt sit ansvar over for det, der var blevet ham betroet. I andre lignelser, som Jesus fortæller, kom det klart frem, at Gud ser med velvilje på dem, der passer på det betroede og lader det blive til noget. Og ligeledes stadler han dem, som i misforstået frygt begravede det betroede og lod det forblive nyttesløst. Men forvalteren her, som vi hører om i Jesu lignelse, arbejdede ikke med det betroede, som det forventedes. Han gemte det heller ikke bort til ingen nytte. Nej, forvalteren øslede simpelthen ejendommen bort. Og i dette, at han øslede sin herres ejendom bort, kan det både tænkes, at han var doven, og dermed fik for lidt ud af det, samt at han var ekstravagant i sit liv på, og levede på en andens, flot på en andens bekostning. Og da han så blev kaldt til at aflægge regnskab med en afskedserklæring, der måtte han gribe til den aller sidste mulighed. Han sørgede for at skaffe sig venner ved hjælp af de betroede midler, mens han endnu kunne disponere. Og så dengang var et gældsbevis skrevet i to eksemplarer. Den ene fik långiveren med låntagerens underskrift. Det andet fik låntageren med långiverens underskrift. Og dermed sikrede man sig, at et hvert afdrag kunne registreres på begge dokumenter. Men på vegne af långiveren havde forvalteren altså adgang til dokumentet med låntagerens underskrift. Og med udlevering af dette til låntageren kunne det ændres, og det skete. Gælden blev nedskrevet fra 100 anker olie til 50, og fra 100 tønder hvede til 80. Vi synes jo, at dermed blev det, som til at begynde med, var galt med forvaltningen, om muligt endnu værre på det sidste. Og desto større problemer får vi med vores retsbevidsthed, når vi i det følgende læser, at Herren roste den uærlige forvalter, fordi han havde handlet klogt. Nu er det imidlertid sådan, at Jesus med disse ord til disciplene slet ikke opfordrer dem til uærlighed eller bedrageri. Men Herren siger derimod til dem, ligesom han vil sige til os, der er samlet i vor Herre Jesu Kristi navn her i dag, at vi kan lære noget af den iver, den kløgt og den forudseenhed, som lægges for dagen i dette at samle venner. Men samtidig med dette bør vi i alt have ret. Denne verdens børn handler klogt over for deres egne. I dette har lysets børn noget at lære, siger Jesus. Lysets børn, og dem menes det, med dem menes det Jesu disciple, har altså noget at lære, selvom vi ikke skal efterligne i alt. Den uærlige forvalter handlede klogt, og han var resolut. Han tøvede ikke med at iværksætte det, som var hans eneste mulighed i den prekære situation. Han gjorde, som en politiker, der var dreven, også ville gøre, når han omkostningsfrit for sig selv med nødvendighed måtte skaffe sig popularitet og ved dette vinde sig venner. At der så kunne blive noget at gøre op sidenhen, ja, det måtte vente til den dag, der som den dag skulle komme. Den uærlige forvalter forsøgte på en hver måde at foregribe sin egen skæbne, for dette var hans eneste mulighed. Han spildte derfor ikke sin tid med at gøre sig klar til revision. Han vidste, at det var forgæves, men i stedet for at tænke på revisionen, så forberedte han sit liv derefter, så at han som gavmild og derfor vellidt kunne modtages af sine købte venner i deres huse, når han selv var hjemløs og klædt af til skindet. Den uærlige forvalter investerede altså i fremtiden, og i dette er han forbilledlig, for denne verdens børn handler langt klogere over for deres egne, end lysets børn gør, siger Jesus. Med sin fortælling vil Jesus altså undervise sine disciple, som han kalder lysets børn, om en mulighed, som vi ikke må forspille. Jesus vil dog sige til os og til sine disciple, at vi i vores færd skal anvendes skrupelløs taktik og uærlighed. Når Jesus taler om den uærlige mammon, så siger han ikke, at penge i sig selv har nogen moral. Penge lugter ikke, siger vi. Og penge, ja, de kan hvidvaskes. Penge har hverken ærlighed eller uærlighed. Men dermed er samtidig sagt, at vi som mennesker med et moralsk ansvar kan komme i besiddelse af at forvalte mammon såvel i ærlighed som under uærlighed. Og det kan ikke være nogen hemmelighed, at denne verdens børn med interesse og iver søger at skaffe sig venner ved at sanere gæld, ved at give gaver og ved at give bestikkelse. I udenrigspolitiske kredse taler man helt åbent om, at denne taktik er nødvendig for, at man kan nå til politiske mål. Der må noget under bordet, siger diplomaterne. Men hvor er det dog pinligt, når det kommer frem i lyset, at velrenommerede firmaer har bestukket embedsmænd for at komme i betragtning med leverancer for i et olie for madprogram for eksempel. Man taler også åbenlyst om at diskutere muligheden for returproveny i forbindelse med udviklings- og bistandsprojekter i den såkaldte tredje verden. Der sættes den betingelse for den hjælp, som man agter at yde til et økonomisk tilbagestående folk, at man der justerer landets politiske ledelse hen imod de idealer, som donorlandene opstiller. At give på den måde er at handle klogt, men det er langt fra sikkert det er ret at handle sådan. Den uærlige handler med og benytter sig af den uærlige mammon. Derfor sendte Jesus sine disciple ud med noget andet og mere bestandigt end den uærlige mammon. Det er sådan, at den uærlige mammon slipper op. Men der er noget, der ikke slipper op. Det er Guds nåde. Den er faktisk grænseløs. Herrens nåde og trofasthed er uendelig. Den er helt ny hver morgen. Og i det, der skaffer sig venner ved hjælp af den uærlige mammon, står Jesu disciple oftest tilbage i forhold til verdens børn, både når det angår kløgt og snilde. Som en opmuntring til Guds folk taler dagens evangelium til os om, at vi som Guds kirke på jorden skal bruge de muligheder, som det giver os. Men Gud Herren har endnu et mellemværn med sin menighed, som rækker ud over forvaltningen af mammon og simpel økonomi. Om dette mellemværende skriver apostlen Peter, som var en af dem, der stod tættest ved Jesus og lyttede til hans ord. Han skriver sådan, altings ende er nær. Vær derfor besindige og overvågne. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene med den nådegave, han har fået. Den, der taler, skal tale med ord fra Gud. Den, der tjener, skal tjene med den kraft, Gud giver, for at Gud i alle ting må blive herliggjort ved Jesus Kristus. Altså, der er en mangfoldig nåde, som skal forvaltes. Gud giver os sin nåde, uden betingelse og bagtanker. Og når du derfor tager Gud på ordet og regner med evangeliet om nåde og syndernes forladelse for Jesu Kristi skyld, så er denne gave til dig din helt og holdent uden betingelser. Og mærk dig, der er ikke noget fuskeri i denne forvaltning. Herren har selv forordnet det på den måde. Det skyldbrev, som os var imod, udslettet er ved Kristi blod. Jeg tror, at Jesus det bort tog og navle fast til korset slog. Det er essensen af, hvad de gamle før os prædikede. Det er også det, som er essensen af, hvad en maler, en kunstner, malede på en dør, som fører ind til prædikestolen i Ørum Kirke. Det er et tomt kors, men til dette kors er der festet et skyldbrev med påskriften betalt ifølge Kolossenserbrevet 2:14. Evangeliet om syndernes forladelse skal prædikes i ord og i gerning, indtil Herren kommer som dommer. Og dernæst, bemærk venligst, at de to skyldnere i Jesu fortælling, de fik kun en del af deres gæld eftergivet. Deres skyldbrev blev kun reduceret, hvorefter den ene dog selv skulle betale halvdelen af olien, han skyldte. Den anden fik sin gæld forvedet sig ned til 80% af det oprindelige. Så måtte han selv se og slide med at arbejde sig fri af den resterende gæld. Men hør nu her. Ved Jesu kors har Gud udslettet hele det skyldbrev, som var imod os. Der er ikke tale om en partiel gældssanering, sådan som det var hos forvalteren. Vi som regner med, at Jesus Kristus er Guds lam, som bærer verdens synd, vi har fået virkelig noget, helt noget. Og vi skal ikke bøvle med restgæld, for vi tror på syndernes forladelse. Og Gud har endnu kastet alle vores synder i havets dyb, og der er det forbudt at fiske, for Gud giver noget helt og fuldt. Der sker virkelig noget, når evangeliet modtages i tro. Når hjertet fyldes af Guds nåde og fred for det følge. Jesus Kristus er Herren, således bekender menigheden gennem næsten 2.000 år. Og Jesus Kristus har givet sin menighed forvaltningen af nåden, der ikke skal reducere, men tværtimod gør Guds nådes fulde evangelium kendt her hos os, og tillige blandt andre folkeslag. Apostlen Paulus, han kunne endda skrive om det, at taksigelsen til Guds ære forøges ved, at nåden når ud til endnu flere. Det er da ikke noget, som vi, eller for den sags skyld, apostlen selv har fundet på. Den forvaltning er lydighed mod Jesu befaling, som han gav til sidst til sine disciple, hvor han sagde, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor ud i alverden og gør alle folkeslag til mine disciple, i det I døber dem i Faderens, Søndens og Helligåndens navn, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalt jer. Det er derfor, vi døber i den kristne menighed. For at børn, såvel som voksne, må blive Jesu Kristi disciple, ret som han gav sin befaling til apostlene. Det er derfor, vi samles her i dag, i missionshuset, i kirken, i konfirmandstuen, i hjemmene, for at læse Guds ord, for at lytte til Guds ord, for at tro Gud på hans ord. Og på den måde gør vi med fuld ret evangeliets ord til trøst og til opbyggelse for os selv. Dermed er vi også med til at bringe Guds nådes evangelium videre til vores relationer og til de nye generationer. Derfor er der også her en menighed, som er frugten af, at Herren selv beordrede sine disciple en forvaltning, et budskab om, at nåden skal viderebringes. Evangeliet om syndernes forladelse ved tro på Jesus Kristus, som døde på korset i det, han sonede alt vores synd. Det skal prædikes overalt, at Kristus blev oprejst fra graven ved Guds kraft til vidnesbyrd om, at hver den, som tror på Jesus Kristus, har del i Guds hele nåde, syndernes forladelse og det evige liv. Og under denne forvaltning, der gruer vi ikke for dommedag eller for regnskabsdagen, eftersom Guds nåde er vores trøst. I de evige boliger vil Herren selv byde velkommen til sin menighed af kære nåede børn. Amen. Herre, tak for din nåde. Tak for syndernes forladelse. Tak for dit ord til os. Tak, at vi må tro det, tilegne det og regne med, at du har gjort alt for os. Herre, hold os så fast i den tro og giv os, Herre, aldrig at slippe. Fader vor, du som er i himlen, helliget blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød. Forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget og magten og æren i evighed. Amen.